Laudetur Jezus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu.
Milí poslucháči, pekný večer vám prajeme zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu. V našom vysielaní vám ponúkneme katechézu z dnešnej generálnej audiencie pápeža Benedikta XVI.
Od mikrofónu vás pozdravujú
sestra Jaroslava Kochiarová
a Ľubomír Rebek.
Vatikán. Generálna audiencia pápeža Benedikta XVI. Bola dnes predpoludním v Avle Pavla VI. Vo Vatikáne. Svätý Otec sa vo svojej katechéze zameral na práve prebiehajúci týždeň modlitieb za jednotu kresťanov.
Cari fratelli e sorelle, stiamo celebrando la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani.
Drahí bratia a sestry, slávime týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, počas ktorého sú pozvaní zjednotiť sa v modlitbe všetci veriaci v Krista, aby tak svedčili o hlbokom vzťahu, ktorý jestuje medzi nimi a aby prosili o dar plného spoločenstva. Prozreteľnostný je fakt, že na ceste k vytváraniu jednoty je práve modlitba postavená do centra. Toto nám pripomína, že jednota nemôže byť jednoducho výtvorom ľudského konania. Jednota je predovšetkým darom od Boha, ktorý zahŕňa rast v spoločenstve s Otcom, Synom a Duchom Svätým. Druhý vatikánsky koncil hovorí, takéto spoločné modlitby sú dozaistá veľmi účinným prostriedkom na získanie milosti a úprimným prejavom zväzkov, ktoré spájajú katolíkov s oddelenými bratmi, lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. Cesta k viditeľnej jednote medzi kresťanmi spočíva v modlitbe, pretože v podstate jednotu nevytvárame my, ale ju vytvára Boh. Pochádza od Neho, z trojičného mystéria, z jednoty Otca so Synom, v láskyplnom dialógu, ktorým je Duch Svätý. A naše ekumenické úsilie sa musí otvoriť Božiemu pôsobeniu. Musí sa stať každodenným zvolávaním Božej pomoci. Cirkev je Jeho a nie naša.
La chiesa è sua e non nostra.
Téma zvolená tento rok pre týždeň modlitieb sa odvoláva na skúsenosť prvej kresťanskej komunity v Jeruzaleme, tak ako je opísaná v Skutkoch apoštolov. Vytrvalo sa zúčastňovali na učení apoštolov a na bratskom spoločenstve, na lámaní chleba a na modlitbách. Musíme vedieť, že už počas Turíc Duch Svätý zostúpil na osoby rôznych jazykov a kultúr. To znamená, že cirkev objíma už od svojich začiatkov ľudí rôzneho pôvodu a napriek tomu, práve počnúc s týmito odlišnosťami, duch vytvára jediné telo. Turíce ako začiatok cirkvi označujú rozšírenie zmluvy s Bohom na všetko stvorenstvo, na všetky národy a na všetky časy, aby celé stvorenstvo kráčalo k svojmu skutočnému cieľu, stať sa miestom jednoty a lásky.
Essere luogo di unità e di amore.
Svätý Otec ďalej zdôraznil, že v citovanom úryvku zo Skutkov apoštolov štyri charakteristiky definujú prvú kresťanskú komunitu v Jeruzaleme ako miesto jednoty a lásky. Svätý Lukáš vo svojom úryvku však nechce iba opísať nejaký fakt z minulosti. Ponúka nám tento obraz ako model, presnejšie ako normu pre súčasnú cirkev. Pretože tieto štyri charakteristiky musia vždy utvárať život cirkvi. Prvou charakteristikou je byť zjednotený v počúvaní učenia apoštolov. Ďalšou je bratské spoločenstvo, ďalej lámanie chleba a nakoniec modlitba.
Ako som povedal, tieto štyri prvky reprezentujú ešte dnes základy života každej kresťanskej komunity a tiež vytvárajú jediný pevný základ, na ktorom možno napredovať vo vytváraní viditeľnej jednoty cirkvi. Predovšetkým počúvanie učenia apoštolov. Čiže počúvanie svedectva, ktoré vydali o poslaní, živote, smrti a vzkriesení Pána. Toto je to, čo Pavol jednoducho nazýva evanjelium. Prví kresťania prijali evanjelium z úst apoštolov. Boli zjednotení v jeho počúvaní a jeho ohlasovaní, pretože evanjelium, ako tvrdí svätý Pavol, ono je Božou mocou na spásu každému, kto verí. Ešte dnes komunita veriacich uznáva odvolanie sa na učenie apoštolov za normu vlastnej viery. Každé úsilie pre vytvorenie jednoty medzi kresťanmi vedie cez prehlbenie vernosti pokladu viery, odovzdaného nám apoštolmi. pevnosť vo viere je základom nášho spoločenstva. Je základom jednoty kresťanov.
Il secondo elemento è la comunione fraterna.
Druhým elementom je bratské spoločenstvo. V časoch prvej kresťanskej komunity, ako aj v týchto dnešných časoch, toto je to najzjavnejšie vyjadrenie jednoty medzi Pánovými učeníkmi, predovšetkým pre vonkajší svet. Čítame v Skutkoch apoštolov, že prví kresťania mali všetko spoločné. A kto mal nejaký majetok, predal ho a rozdelil sa s chudobnými. Toto rozdeľovanie vlastného majetku našlo v dejinách cirkvi vždy nové spôsoby vyjadrenia. Dejiny ekumenického hnutia sú poznačené ťažkosťami a neistotou, ale sú to dejiny bratstva, spolupráce a ľudského a duchovného zdieľania, ktoré mimoriadnym spôsobom zmenili vzťahy medzi veriacimi v Pána Ježiša. Všetci s úsilím pokračujeme na tejto ceste.
Druhý prvok, teda spoločenstvo, je predovšetkým spoločenstvom s Bohom skrze vieru. Avšak, podľa slov Svätého Otca, zo spoločenstva s Bohom pramení spoločenstvo medzi nami navzájom. A toto sa nevyhnutne vyjadruje tým konkrétnym spôsobom, o ktorom hovoria skutky apoštolov, teda podelením sa. Nikto v kresťanskej komunite nesmie mať hlad, nesmie byť chudobný. Toto je základná povinnosť. Spoločenstvo s Bohom realizované ako bratské spoločenstvo sa vyjadruje konkrétne v sociálnej sfére, v kresťanskej láske a v spravodlivosti.
Tretím elementom v živote prvej komunity v Jeruzaleme, mimoriadnym okamihom, bolo vždy lámanie chleba, v ktorom sa sám Pán stáva prítomným v jedinečnej obete na kríži, vo svojom úplnom darovaní sa za život svojich priateľov. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. Cirkev žije z Eucharistie. Táto pravda nevyjadruje iba každodennú skúsenosť viery, ale synteticky vyjadruje mystérium cirkvi. Spoločenstvo na Kristovej obete je vrcholom našej jednoty s Bohom. Znázorňuje aj plnosť jednoty Kristových učeníkov, čiže plné spoločenstvo. Počas tohto týždňa modlitieb je obzvlášť živý smútok pre nemožnosť tejto jednoty pri stole Eucharistie, čo je znakom toho, že sme ešte ďaleko od realizácie tej jednoty, za ktorú sa Kristus modlil. Táto bolestná skúsenosť, ktorá udáva našim modlitbám aj dimenziu pokánia, sa musí stať motívom k ešte väčšiemu úsiliu zo strany všetkých, aby po odstránení prekážok k plnému spoločenstvu prišiel ten deň, v ktorý bude možné zjednotiť sa okolo Pánovho stola, lámať spolu eucharistický chlieb a piť z toho istého kalichu. A nakoniec modlitba, alebo ako hovorí svätý Lukáš, modlitby, sú štvrtou charakteristikou prvotnej cirkvi v Jeruzaleme, opísanou v knihe Skutkov apoštolov. Modlitba je odjakživa neustálým postojom Kristových učeníkov, ktorý sprevádza ich každodenný život v poslušnosti Božej vôli. Ako nám dosvedčujú aj slová svätého apoštola Pavla, ktorý píše Solunčanom vo svojom prvom liste. Ustavične sa radujte. Bez prestania sa modlite. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás.
Podľa slov svätého Otca, kresťanská modlitba, čiže účasť na Ježišovej modlitbe, je vyjadrením par excellence synovskej oddanosti, ako nám dosvedčujú slová modlitby Otčenáš, ktorá je modlitbou rodiny, nás, Božích detí, bratov a sestier, ktorá hovorí k spoločnému Otcovi. Vložiť sa do postoja modlitby znamená tiež otvoriť sa bratstvu. Iba ako my môžeme hovoriť Otčenáš. Otvorme sa teda bratstvu, ktoré je odvodené od skutočnosti, že sme synmi jediného nebeského Otca, otvorení odpusteniu a zmiereniu.
Drahí bratia a sestry, ako Pánovi učeníci máme spoločnú zodpovednosť voči svetu. Musíme vykonať spoločnú službu. Ako prvá kresťanská komunita v Jeruzaleme, vychádzajúc z toho, čo už máme spoločné, musíme ponúknuť pevné svedectvo, duchovne podložené a podporované rozumom o jedinom Bohu, ktorý sa zjavil a hovorí nám v Kristovi aby sme sa stali nositeľmi posolstva, ktoré orientuje a osvetľuje cestu človeka našich čias, častokrát bez jasných a platných oporných bodov. Je teda dôležité každým dňom rásť vo vzájomnej láske, snažiať sa o prekonanie bariér existujúcich medzi kresťanmi. Cítiť, že existuje skutočná vnútorná jednota medzi všetkými nasledovníkmi Pána. Spolupracujúc, ako je to možné, na stále otvorených otázkach. A predovšetkým, byť si vedomý, že na tejto ceste nám Pán musí pomáhať. Musí nám veľa pomáhať. Pretože bez Neho my sami, bez zostania v ňom, nemôžeme nič vykonať.
Da soli, senza il rimanere in lui, non possiamo fare nulla.
Svätý Otec nakoniec prítomných vyzval k zjednoteniu sa v modlitbe, obzvlášť v tomto týždni, so všetkými, ktorí vyznávajú svoju vieru v Ježiša Krista, Božieho Syna. Vyslovil želanie, aby sa všetci stali ľuďmi modlitby a vyprosovali od Boha dar jednoty, aby sa naplnil v celom svete jeho obraz spásy a zmierenia. Na záver Svätý Otec udelil prítomným svoje požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Nasleduje krátke spravodajstvo. Francúzsko. Včera súčasne s plenárnym zasadaním Rady Európy v Štrasburgu bola otvorená výstava s názvom Stretnutie kultúr Páter Matteo Ricci, veľvyslanec Európy v Číne. Výstava uzatvára Ricciho rok, vyhlásený pri príležitosti 400. výročia úmrtia tohto jezuitského misionára a vedca. Otvoril ju Romano Carancini, primátor mesta Maceráta, ktoré je rodiskom misionára, a predseda výboru pre rok Mattea Ricciho Adriano Ciaffi.
Expozícia kladie dôraz na originálnosť Mattea Ricciho v spôsobe prinesenia európskeho myslenia a pojmu Európy z hľadiska zemepisného, politického, kultúrneho a náboženského na východ, a to najmä do Číny. Časť expozície, ktorá obsahuje niektoré jeho dokumenty, vedecké prístroje, hodiny, mapu sveta a iné, má názov Európan Matteo Ricci. Jeho misionárske pôsobenie je predstavené na paneloch v troch jazykoch, po taliansky, francúzsky a anglicky, pod názvom Príchod spoločnosti Ježišovej a kresťanstva do Číny. Ide o dokumentáciu stretnutia európskej a čínskej civilizácie medzi rokmi 1582 až 1610.
Matteo Ricci bol misionárom, astronómom, literátom, kartografom, matematikom. V priebehu Ricciho roku sa konalo množstvo podujatí ako v Taliansku, tak aj v Číne. Ich cieľom bolo priblížiť tohto veľkého misionára Ďalekého východu. Na konferencii, ktorá sa v rámci Ricciho roku konala v Miláne v januári 2010, vystúpil aj generálny predstavený spoločnosti Ježišovej, páter Adolfo Nicolas. Vo svojom príhovore zdôraznil, že Matteo Ricci vnímal svet ako miesto prítomnosti Boha, ktorého možno poznať pomocou humanitných a prírodných vied. Vďaka tomu sa tento jezuitský misionár stal prvým sprostredkovateľom medzi kultúrou Západu a Ďalekého východu. Nevypracoval žiadnu teóriu o misijnej činnosti, ale naučil sa vnímať prastarú kultúru Číny. Takto získal potrebné prostriedky k dialogu. To isté sa týkalo aj jeho spôsobu ohlasovania evanjelia, ktorý sa viac zakladal na priateľských vzťahoch s obyvateľmi najľudnatejšej krajiny sveta, než na vopred vypracovanej evanjelizačnej taktike. Práve tým, ako uviedol páter Nicolas, poukázal Matteo Ricci na univerzálnosť kresťanstva. V diecéze Maceráta, z ktorej páter Ricci pochádza, sa 25. januára minulého roku začal proces jeho blahorečenia. Vážení poslucháči, týmto sa naše dnešné vysielanie končí a my sa s vami lúčime s prianím pokojného večera. Do počutia zajtra.
Laudetur Jesus Christus.